วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในทุกวันพฤหัสบดีที่2และที่4ของเดือนวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องกรุงเทพเมืองหนังสือโลกและแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงท่านผู้ฟังคงทราบแล้วนะคะว่าในปีหน้านี้กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกก็คือในปี2556ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า World Book Capital กรุงเทพได้รับการคัดเลือกให้จากคณะกรรมการตัดสินเมืองหนังสือโลกซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือนานาชาติสหพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติสหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติและองค์การยูเนสโกซึ่งได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนพ.ศ. 2554ในปีที่ผ่านมาที่ประเทศฝรั่งเศสโดยมี7เมืองที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556ก็ได้แก่กรุงเทพมหานครประเทศไทยกรุงไคโรสาธารณรัฐอาหรับเมืองอินเซินสาธารณรัฐเกาหลีเมืองเควซอนประเทศฟิลิปปินส์เมืองคิโตประเทศเอกวาดอร์เมืองซาเรียประเทศยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตและเมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกเพราะกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการหนังสือทุกส่วนมาร่วมกันพัฒนาการอ่านโดยได้นำเสนอแผนโครงการที่มีความหลากหลายและที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาการอ่านและหนังสืออย่างจริงจังแล้วก็จัดทั้งนี้ในปีหน้าเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะต้องดำเนินการตามแผนที่ได้เสนอไปโดยกรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าที่จะให้มีจำนวนคนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10-20 เล่มต่อปีภายในปี2556ซึ่งจากเดิมนั้นคนอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยแล้วมีเพียง5เล่มต่อปีเท่านั้นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญก็คือเด็กและเยาวชน เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังให้ความสำคัญกับการอ่านจำนวนมากเท่าที่ควรนะเจนได้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่13ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี เมืองที่ได้รับการคัดเลือกเช่นเมืองมาดริดประเทศสเปนในปีพ.ศ. 2544เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ในปี2545เมืองนิวเดลีประเทศอินเดียในปี2546เมืองอันเวิร์บประเทศเบลเยียมในปี2547เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาพ.ศ. 2548เมืองตูรินอิตาลีเมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบียเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงเบรุตประเทศเลบานอนเมืองลูเบนาประเทศสโลวาเนียแล้วก็เมืองบูโนสไอเรสในปี2554และปีนี้นะคะเมืองหนังสือโลกก็อยู่ที่เมืองเยเรวานประเทศอาร์เมเนียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียคุณสมบัติสำคัญนะคะของการเป็นเมืองหนังสือโลกก็มีหลักเกณฑ์อยู่6เกณฑ์ด้วยกันนะคะที่เขาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือเกณฑ์การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมนะซึ่งตัวนี้กรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ของการมีส่วนร่วมการมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาหนังสือและการอ่านนะคะอย่างเพียงพอมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องมีการส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดโดยอิสระมีแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ที่สามารถดำเนินการได้จริงแล้วก็มีแผนกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างปีนะหลังจากนั้นก็จะมีแผนปฏิบัติการในช่วงที่ต่อมานะคะจะเห็นได้ว่านะคะในปีหน้านี้เป็นช่วงที่สำคัญมากของกรุงเทพมหานครที่จะได้ พัฒนานะคะสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านอย่างแท้จริงนะคะตามที่เจตนารมณ์ในการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกเหตุผลที่คณะกรรมการตัดสินเมืองหนังสือโลกโดยเลือกกรุงเทพมหานครก็เนื่องจากได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งทั้งในและนอกวงการหนังสือโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับการมีแผนโครงการที่มีความหลากหลายสมบูรณ์แล้วก็มุ่งส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและก็ชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้โครงการเหล่านี้สำเร็จผลนะคะจากการดำเนินการดังกล่าวก็กรุงเทพมหานครก็ได้เริ่มพัฒนาพื้นที่การอ่าน30แห่งในโรงพยาบาลในหน่วยงานที่เป็นศูนย์มูลนิธิห้องสมุดคนพิการมีการประสานงานกับภาคีส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มพื้นที่การอ่านสาธารณะเช่นธนาคารท่าอากาศยานสวนสาธารณะและร้านอาหารเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีการรับบริจาคหนังสือและก็รับสมัครอาสาสมัครรักษาหนังสือนะคะในกลุ่มของเยาวชนนะในปีหน้านี้แผนงานที่เสนอต่อยูเนสโกนะคะในแผนงานที่1ก็จะมีการจัดตั้งห้องสมุดกรุงเทพที่เรียกว่า City Library ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติหนังสือไทยรวมถึงมีการจัดทำศูนย์วิจัยหนังสือและการอ่านแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นแผนงานที่1ในการจัดตั้งหอสมุดกรุงเทพเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของหนังสือไทยแล้วก็มีการวิจัยหนังสือพัฒนาการอ่านนะคะแผนงานที่2ก็คือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทยนะคะซึ่งมีโครงการที่จะจัดตั้งขึ้นที่เขตบึงทองหลางระยะนี้ก็อยู่ในระยะของการเตรียมการแผนงานที่3มีการรณรงค์สร้างเสริมวัฒนธรรมนะคะการอ่านที่เรียกว่าเป็น reading culture thinking culture นะคะวัฒนธรรมการอ่านและการคิดวิเคราะห์นะคะโดยสร้างวัฒนธรรมให้พ่อแม่อ่านให้ลูกฟังก่อนนอนมีโครงการ book start ซึ่งเป็นโครงการสำหรับให้หนังสือแก่เด็กแรกเกิดเพื่อให้บิดามารดาได้อ่านนิทานให้ลูกฟังนะคะมีการจัดหาหนังสือสำหรับเด็กเพิ่มเติมรวมถึงมีการส่งเสริมการจัดตั้งบุ๊กคลับนะคะชมรมหนังสือทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์นะคะอันนี้เป็นแผนงานที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังจะดำเนินการนะคะแผนงานที่4เป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยการจัดระบบเชื่อมโยงการอ่านกับหลักสูตรการเรียนการสอนการจัดโครงการชั่วโมงวางทุกงานอ่านทุกคนในโรงเรียนซึ่งทางสพท.หรือโรงเรียนต่างๆก็ได้ทำโครงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมีโครงการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหนังสือกันระหว่างนักเรียนนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กฟังค่ะแผนงานที่5เป็นเรื่องของการตามหาวรรณกรรมสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะโดยการจัดสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่องของวรรณกรรมช่วยให้เข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างไรวรรณกรรมโลกที่คนไทยควรอ่านมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการสร้างวรรณกรรมไทยรุ่นใหม่นะคะการจัดหาวรรณกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าห้องสมุดกรุงเทพมหานครและการรณรงค์อ่านวรรณกรรมในห้องสมุดและร้านหนังสือซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีนะคะแผนงานที่6เป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครและเชิญชวนร้านหนังสือห้องสมุดทั่วกรุงเทพมารณรงค์จัดกิจกรรมจัดมุมหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นความสนใจในการศึกษาในการอ่านหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วก็จะมีการจัดสัมมนาระดับชาติกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องเช่นครูครอบครัวแล้วก็ผู้ผลิตหนังสือวิทยาศาสตร์ส่วนแผนงานที่7เป็นการส่งเสริมหนังสือพัฒนาจิตใจก็จะได้มีการจัดสัมมนา Book That Inspire Life ก็คือหนังสือที่สร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชีวิตนะคะมีการจัดนิทรรศการหนังสือทางด้านพุทธศาสตร์และก็ทุกศาสนาในการพัฒนาจิตใจรวมถึงจิตวิทยาและวรรณกรรมที่นำไปสู่ความเข้าใจระหว่างมนุษย์นะคะมีกิจกรรมการเสวนากิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารอย่างสันติในรูปแบบต่างๆในแผนงานที่8นะคะเป็นการติดตามและก็สนับสนุนกิจกรรมและแผนงานต่างๆของภาคีที่ร่วมสนับสนุนโครงการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องเช่นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของภาคีภาคีการอ่านนะคะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภาคีการอ่านในระยะยาวจะมีการสื่อข่าวสารระหว่างกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของภาคีทุกหน่วยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประสานสนับสนุนช่วยเหลือให้แผนงานของภาคีทุกส่วนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แผนงานที่9นะคะเป็นแผนงานของการจัดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IPA นะคะ International Publishers Association Symposium นะคะในปีหน้าในสมาคมผู้ผลิตหนังสือก็จะมีการประชุมร่วมกันนะคะที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่างานนะคะหรือแผนงานที่จะต้องทำในปี2556นี้มีหลายแผนงานด้วยกันนะคะในการที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการอ่านอย่างแท้จริงซึ่งหลายฝ่ายนะคะก็คงจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มของโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะจัดให้มีมุมหนังสือมุมเสวนาการอ่านในหัวข้อต่างๆตามความสนใจของแต่ละหน่วยงานแล้วก็ความร่วมมือของทุกพื้นที่นะคะทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่สำคัญของประชาชนโดยทั่วไปค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในปีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีไหมคะ
ไม่ได้ ังใจนับหนึ่งใบอีกที
สำหรับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวนะคะในประเทศไทยรวมถึงในกรุงเทพมหานครก็มีหลายแหล่งด้วยกันถ้าจำแนกตามประเภทนะคะของแหล่งเรียนรู้ก็จะมีประเภทธรรมชาติประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุโบราณสถานและศาสนารวมถึงประเภทศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและกิจกรรมในวันนี้เราจะพูดถึงประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะอีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาและก็ได้ถ่ายทอดให้เป็นมรดกสืบทอดกันมารวมถึงงานประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายสินค้าพื้นเมืองภาษาสวนสนุกสวนสัตว์เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญสำคัญนะคะที่เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะได้มาศึกษามาเรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านี้นะคะมาก็ดูตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยแห่งแรกนะคะก็คือโรงละครแห่งชาติสำหรับโรงละครแห่งชาตินั้นก็อยู่ในบริเวณแขวงพระบรมมหาราชวังนะคะอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงนะคะสำหรับประวัติแล้วโรงละครนั้นดั้งเดิมหลังเดิมนั้นดัดแปลงจากหอประชุมกรมศิลปากรซึ่งเป็นเรือนไม้อยู่ข้างพระที่นั่งศรีวโมกขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครต่อมาในปีพ.ศ.2498รัฐบาลก็ได้เห็นชอบให้สร้างโรงละครแห่งชาติแห่งใหม่ให้มีขนาดใหญ่ทันสมัยสะดวกสบายทั้งผู้แสดงและผู้ชมโดยกำหนดให้สร้างในบริเวณกระทรวงคมนาคมเดิมที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่อยู่มุมถนนพระธาตุตัดกับถนนราชินีริมคลองคูเมืองตรงข้ามอนุสาวรีย์ทหารอาสาแล้วก็ได้ให้ทางสถาปนิกของกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งในพ.ศ. 2502จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างโรงละครแห่งชาติเพื่อดำเนินการได้มอบหมายให้สถาปนิกและหัวหน้ากองสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและในขณะที่กำลังออกแบบก่อสร้างอยู่นั้นก็เกิดเพลิงไหม้โรงละครเดิมเมื่อพ.ศ. 2503จึงได้เร่งรัดการทำงานให้ กำพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีเป็นผู้วางศิลาฤกษ์โรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่5ธันวาคม2503อย่างไรก็ตามก็มีการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่เพื่อความเหมาะสมและก็สะดวกแก่การชมการแสดงโดยได้มอบหมายให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรทรงแก้ไขรวมทั้งก่อสร้างอาคาร5ชั้นเชื่อมต่อกัน2ด้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงดงามของอาคารการก่อสร้างโรงละครแห่งชาติก็ได้แล้วเสร็จในและมีพิธีเปิดในปีพ.ศ. 2508ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จทรงทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์เป็นปฐมฤกษ์เนื่องในการเปิดโรงละครแห่งชาติปัจจุบันโรงละครแห่งชาติก็ยังเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติด้านนาฏศิลป์เช่นโขนละครฟ้อนรำและดนตรีเดี๋ยวที่หน้าโรงละครแห่งชาติด้านขวามือก็จะมีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัววังหน้าในรัชกาลที่4ซึ่งมีพระเกียรติยศเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2ซึ่งเคยประทับที่พระบรมพระราชวังบรมบวรสถานมงคลอันเป็นที่ตั้งของโรงละครแห่งชาติอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญที่เยาวชนไทยควรจะได้ไปศึกษาและเรียนรู้นะคะปัจจุบันก็ยังมีการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องโรงละครแห่งชาติที่ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ท่าพระจันทร์ก็ลองท่านผู้ฟังก็ถ้ามีเวลาก็หาโอกาสไปดูนะคะอีกสถานที่หนึ่งก็คือสถานสาวภาสถานสาวภานั้นอยู่ที่ ถนนพระราม4แขวงลุมพินีนะคะมีการเปิดให้บริการนะคะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ที่สนใจตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับค่าเข้าชมนั้นคนไทยก็เพียง20บาทนะคะคนต่างชาติ70บาทสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า10ปีก็ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะสำหรับประวัติของสถานเสาวภานั้นหลังจากที่พระราชทานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ.2463แล้วรัชกาลที่6ก็ได้ทรงพระราชอุทิศที่ดินมุมสนามม้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสถานปลาสเตอร์และพระราชทานนามว่าสถานเสาวภาตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นอนุสรณ์สถานเทิดชูพระเกียรติยศคู่กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อันเป็นสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบรมชนกนาถพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดตึกเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ.2463สถานเสาวภามีหน้าที่ผลิตวัคซีนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้านอกจากนั้นภายในบริเวณยังมีสวนงูที่สร้างขึ้นในปีต่อมาเพื่อเลี้ยงงูไว้รีดพิษใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูสวนงูที่สถานเสาวภานี้เก่าเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสวนงูในประเทศบราซิลซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ประกอบการฉายสไลด์และการแสดงการจับงูการรีดพิษงูให้ชมรวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์งูจัดแสดงในบริเวณเดียวกันด้วยอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสวนงูที่สถานเสาวภาแห่งนี้จำนวนมากนะคะในแต่ละวันสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือบ้านจิมทอมสันนะคะบ้านจิมทอมสันนี้อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนะคะเปิดให้ชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นบ้านเรือนไทยของนายทหารอเมริกันที่ชื่อจิมทอมสันผู้ซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489แล้วดำเนินธุรกิจผ้าไหมไทยแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาในปีพ.ศ. 2491และตั้งร้านผ้าไหมจิมทอมสันขึ้นที่ถนนสุริวงศ์ด้วยความชื่นชอบวิถีชีวิตแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตริมน้ำบ้านไม้แบบไทยจิมทอมสันจึงซื้อบ้านเรือนไทยจากจังหวัดต่างๆรวม6หลังมาสร้างใหม่ริมคลองแสนแสบในบริเวณพื้นที่1ไร่รอบๆบ้านปลูกพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับแบบไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วจิมทอมสันก็ยังเป็นนักสะสมศิลปะโบราณสถานโบราณวัตถุจำนวนมากนะคะศิลปวัตถุและโบราณวัตถุจำนวนมากเช่นพระพุทธรูปภาพเขียนเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเบญจรงโดยเก็บรักษาประดับประดาให้บ้านเรือนไทยดูสวยงามและก็ใช้เป็นที่ทำงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และรับรองแขกหลังจากที่จิมทอมสันได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อพ.ศ. 2510ระหว่างไปพักผ่อนกับเพื่อนที่แคมารอนไฮแลนด์ทางเหนือของประเทศมาเลเซียจึงมีการก่อตั้งมูลนิธิเจมส์ทอมสันขึ้นบ้านเรือนไทยและศิลปวัตถุของจิมทอมสันจึงถูกจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของไทยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและก็เยาวชนไปชมได้นะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายที่ด้วยกันเช่นตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะอยู่ที่ท่าน้ำหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชันจะมีตลาดน้ำนะคะในวันเสาร์อาทิตย์จากความขวัญของเขตตลิ่งชันที่ว่าเขตตลิ่งชันจดจันความงามลำน้ำสะอาดตาการเกษตรล้ำหน้าวัดวาอารามตลาดน้ำอันลือล่ำคู่ขนานลอยฟ้าน้ำพระไทยล้ำค่าปวงประชาสร้างสรรค์สารสัมพันธ์อันดีงามตลาดน้ำตลิ่งชันจึงเป็นหนึ่งของของดีเขตตลิ่งชันที่ มีการพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวสวนในพื้นที่จะนำผลผลิตจากสวนทั้งผลไม้ผักสดพันไม้มาลอยเรือจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไปแล้วก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากการลอยเรือขายผลผลิตตามฤดูกาลแล้วทั้งสองฝั่งคลองยังมีบรรยากาศและก็มีวิถีชีวิตชนบทแบบชุมชนริมน้ำแวดล้อมไปด้วยสวนผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับตลอดจนกล้วยไม้และยังมีสวนสัตว์ริมคลองคือสวนงูให้ชมรวมทั้งมีการท่องเที่ยวสองริมฝั่งคลองเพื่อชมสวนชมวัดทั้งเวลากลางวันและเวลาเย็นเป็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะคะสนใจที่จะไปชมวิถีชีวิตแบบไทยจากตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจก็คือเมืองโบราณเมืองโบราณอยู่ที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นที่หนึ่งที่วัตถุประสงค์ของการสร้างเมืองโบราณนั้นก็คือต้องการให้คนในสังคมเนี่ยได้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างมาไว้ให้เป็นมรดกของชาติทั้งในด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมเพราะว่าเป็นการจำลองสิ่งที่น่าสนใจนะคะสถานที่น่าสนใจของประเทศไทยมารวมไว้เป็นเมืองโบราณคำว่าเมืองโบราณจึงเป็นเมืองในอดีตที่คนในปัจจุบันจำเป็นต้องเรียนรู้อดีตเพื่อให้รู้จักตัวเองหากเราไม่รู้จักอดีตก็เหมือนกับการเดินเรือในท้องทะเลโดยปราศจากเข็มทิศและหางเสือมันจะทำให้เราหลงทางหรือทำลายศิลปะวัฒนธรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้เมืองโบราณนะคะจึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจถ้าหากว่าใครยังไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในทุกๆจังหวัดนะคะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมอุชนียสถานโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญสำคัญของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเรียกว่าเป็นการย่อส่วนนะคะเท่ากับเท่าของจริงแล้วก็จัดแสดงตามแผนที่ประเทศไทยบนพื้นที่800ไร่นะคะมีจำนวนโบราณสถานมากกว่า109แห่งนะคะในเขตของเมืองโบราณในจังหวัดสมุทรปราการค่ะอีกที่หนึ่งนะคะก็คืออุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าอุทยานรัชกาลที่สองหรืออุทยานร.2ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับประวัติของอุทยานร.2รัชกาลที่2นี้นะคะก็อยู่บริเวณวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นวัดต้นตระกูลของราชินีกุลบางช้างคือเป็นนิวาสสถานเดิมของพระชนกชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาศพระมเหสีของรัชกาลที่1และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่2ได้สร้างวัดที่ชื่อว่าวัดอัมพวาต่อมาในรัชกาลที่4ก็พระราชทานนามใหม่ว่าเป็นวัดอัมพวันเจติยารามรัชกาลที่2ก็ได้โปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาครองราชเป็นรัชกาลที่3ไปอำนวยการสร้างพระปรางขนาดย่อมณบริเวณที่พระองค์ทรงพระราชสมภพเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานปัจจุบันนอกจากพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่2ในบริเวณวัดอัมพวันเจติยารามแล้วก็ยังได้ดำเนินการก่อสร้างอุทยานขึ้นนะครับเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่2และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเยาวชนพื้นที่ของอุทยานก็ได้แบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันก็คือบริเวณจอดลานจอดรถบริเวณพื้นที่แสดงละครบริเวณพิพิธภัณฑ์และหอสมุดบริเวณสวนพันไม้ในวรรณคดีและบริเวณริมน้ำซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานรัชกาลที่2เมื่อปี2528ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่2ในของทุกปีในวันที่24กุมภาพ พันธ์นะคะก็จะมีงานโขนละครแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองในอุทยานของรัชกาลที่2ค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สำคัญที่เยาวชนไทยควรจะได้รู้จักแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ราชการเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะที่ถนนอู่ทองในเขตดุสิตอยู่ใกล้กับพระบรมรูปทรงม้านะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นก็คือรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2450เพื่อเป็นท้องพระโรงในพระราชวังดุสิตแล้วก็ให้เรียกชื่อว่าเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่รัชกาลที่4ทรงสร้างในพระบรมมหาราชวัง ต่เนื่องจากของเดิมทรุดโทรมจนต้องรื้อแล้วสร้างเป็นสวนรัชกาลที่5ก็ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2451ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภชสิริราชสมบัติครบ40ปีการก่อสร้างของพระบรมพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นก็ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชกาลที่6มีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณีระหว่างช่วงเดือนมกราคมพ.ศ. 2459พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอาคาร2ชั้นมียอดโดม7ยอดสร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีมีเพดานมีภาพจิตรกรรมปูนเปียกแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7บริเวณห้องโถงใต้โดมที่ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆในรัชกาลที่7พระองค์ทรงลงพระประมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ปวงชนชาวไทยและทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภาเป็นครั้งแรกที่นี่ปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังใช้เป็นที่ประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งเยาวชนไทยนะสามารถเข้าไปชมได้ที่เห็นสำคัญก็คือในวันเด็กที่เปิดให้กับเด็กๆและเยาวชนได้ไปศึกษาและก็เรียนรู้นะคะที่พระที่นั่งอนันตสมาคมชาญชวนผู้วรมรูปทรงม้านะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยก็ตั้งอยู่ที่ลานพระราชวังดุสิตหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ในเขตดุสิตนะคะประวัติของพระบรมรูปทรงม้าก็คือในโอกาสที่รัชกาลที่5ทรงครองราชครบ40ปีซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนก็ได้รวบรวมเงินจำนวน 1,200,000 บาททุนเกล้าถวายเป็นเงินเฉลิมพระขวัญสำหรับทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยระหว่างที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2450ทรงพอพระราชหฤทัยพระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยสำริดของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังแวร์ไซประเทศฝรั่งเศสจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างพระบรมรูปแบบนั้นและเสด็จประทับให้ประติมากรชาวฝรั่งเศสปั้นพระบรมรูปแล้วจ้างช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้หล่อพระบรมรูปสำริดส่งกลับมาประเทศไทยในพ.ศ. 2451ในวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2451จึงเป็นวันพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกได้อัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานที่ลานพระราชวังดุสิตรัชกาลที่6ขณะทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงอ่านคำถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าถวายพระบรมรูปทรงม้ากราบบังคมทูลอัญเชิญให้ทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูปเป็นปฐมฤกษ์เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลพระบรมรูปหล่อด้วยสำริดขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงประทับม้าพระที่นั่งประดิษฐานบนแท่นหินอ่อนด้านหน้าแท่นมีศิลาจารึกบนแผ่นโลหะเป็นข้อความสรรเสริญพระเกียรติคุณปัจจุบันกำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์เป็นวันปิยมหาราชมีการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าที่ลานพระราชวังดุสิตเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรและประเทศไทยเป็นอเนกประกาศเอกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกทาสนะนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญหนึ่งนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่เยาวชนไทยควรจะได้รู้จักอีกที่หนึ่งก็คือรัฐสภารัฐสภาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองในนะคะเป็นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะถ้าเราเปิดทีวีดูก็จะเห็นการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาอยู่เป็นประจำนะคะก็เปิดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับประวัติของรัฐสภานะคะหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในพ.ศ. 2475ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งครั้งแรกในวันที่28มิถุนายนพ.ศ. 2478ที่ห้องโถงกลางพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรตั้งอยู่ที่วังปารุสสกวันและที่ชั้นล่างของพระที่นั่งอนันตสมาคมต่อมาเมื่อมีผู้ทำงานมากขึ้นรัฐบาลจึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินทางทิศเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็มีการสร้างอาคารรัฐสภาขึ้นมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ. 2414แล้วก็มีการเปิดเป็นที่ประชุมเมื่อพ.ศ. 2417ส่วนพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นยังคงยึดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่7ให้ใช้เป็นที่ประชุมเฉพาะเมื่อประกอบพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและรัฐพิธีต่างๆเท่านั้นนอกจากอาคารรัฐสภาที่สร้างใหม่แล้วที่หน้าอาคารยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2523และใกล้บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์มีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์เช่นฉลองพระองค์ชุดเครื่องทรงพระอักษรรวมทั้งเอกสารที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องการเมืองการปกครองของไทยเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับแรกพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติเป็นต้นนอกจากอาคารรัฐสภาแล้วก็ยังมีทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลก็อยู่ที่เขตดุสิตนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันเดิมชื่อบ้านนรสิงห์รัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้สร้างและพระราชทานเจ้าพระยารามราคบพระราชทานให้หม่อมหลวงเฟื้อเพื่องบุญนะคะต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เจ้าพระยารามราคบก็ได้ขายให้กับรัฐบาลไทยในราคา1ล้านบาทแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เมื่อพ.ศ. 2484และสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลซ่อมแซมต่อเติมอาคารโดยรัฐบาลได้ใช้บ้านนรสิงห์เป็นที่รับรองแขกเมืองและต่อมาก็ใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลก็มีสิ่งก่อสร้างสำคัญก็ได้แก่ตึกไทยทุกคู่ฟ้าเดิมชื่อว่าตึกไกลสอนเป็นอาคาร2ชั้นลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์หน้ามุกชั้นบนมีดาดฟ้าผนังภายนอกเจาะช่องโค้งปลายแหลมทรงสูงประดับลวดลายปูนปั้นงดงามปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกเมืองหรือจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นห้องประชุมและเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีนะคะอันนั้นเป็นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะในทำเนียบรัฐบาลก็คือตึกนารีสโมสรเดิมชื่อตึกพระขันปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการในทำเนียบรัฐบาลและอีกที่หนึ่งก็คือตึกสันติไมตรีเป็นตึกที่สร้างเพิ่มเติมใหม่เป็นอาคารสี่เหลี่ยมล้อมสนามน้ำพุซึ่งเปิดโล่งตรงกลางมีสองหลังคือตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ตึกสันติไมตรีหลังในนะอันนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญของในทำเนียบรัฐบาลนะคะในบริเวณใกล้ๆกันนั้นเองนะคะก็ยังมีสถานที่สำคัญที่เป็นหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นสถานที่สำคัญนะคะที่สร้างรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้สร้างแล้วก็พระราชทานให้รัชกาลที่6นะคะขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะรัชกาลที่6ก็โปรดเกล้าให้สร้างต่อได้สำเร็จนะคะแล้วก็พระราชทานให้เป็นที่เรียนแล้วก็เป็นที่พำนักของนักเรียนการหลวงนักเรียนการเรือนนะคะในปีพ.ศ. 2454นะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ซึ่งเดิมกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็เป็นกระทรวงธรรมการนะคะก็มีประวัติความเป็นมาแล้วก็ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันในการดูแลการศึกษาของประเทศนะคะอันนี้เป็นสถานที่สำคัญที่เราสามารถที่จะไปพาลูกหลานนะคะพาเยาวชนไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักได้นะคะอีกที่หนึ่งนะคะเป็นที่เป็นแหล่งรวม ความรู้เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาของชาติก็คือหอสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่ถนนสามเสนท่าวาสุกรีเขตดุสิตนะคะก็บริเวณไม่ไกลมากจากอนุสาวรีย์นะคะจากพระที่นั่งอนันตสมาคมจากพระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปที่หอสมุดแห่งชาติได้เดิมชื่อหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้รวมหอสมุด3แห่งคือหอพระมนเทียนธรรมหอพุทธศาสนสังฆะและหอพระสมุดวชิรยานเข้าด้วยกันเป็นหอสมุดสำหรับพระนครเมื่อพ.ศ. 2458เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมมชนกนาถตั้งอยู่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังถึงรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้สร้างตึกถาวรวัตถุที่หน้าวัดมหาธาตุนะคะให้แล้วพระราชทานให้เป็นหอพระสมุดสำหรับพระนครเมื่อพ.ศ. 2459นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มาศึกษาค้นคว้าในปีพ.ศ. 2469รัชกาลที่7ได้พระราชทานหนังสือส่วนพระองค์ของรัชกาลที่6ให้แก่หอสมุดหอพระสมุดสำหรับพระนครเรียกชื่อว่าหอพระสมุดวชิราวุธและก็ตั้งราชบัณฑิตยสภาให้หอพระสมุดสำหรับพระนครขึ้นกับราชบัณฑิตยสภาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้มีพระราชบัญญัติตั้งกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2476ให้โอนงานของราชบัณฑิตยสภาไปขึ้นกับกรมศิลปากรและเปลี่ยนชื่อหอพระสมุดสำหรับพระนครเป็นหอสมุดแห่งชาติต่อมาตึกถาวรวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของหอสมุดแห่งชาติเก่าเริ่มคับแคบและไม่สะดวกในการบริการประชาชนรัฐบาลจึงอนุมัติให้ก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติใหม่ที่บริเวณใกล้ท่าวาสุกรีเริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2506และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพ.ศ. 2509เป็นต้นมาหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนอกจากจะเป็นศูนย์รวมของหนังสือแล้วก็สัพพวิทยาการต่างๆตำราต่างๆแล้วยังเป็นที่รวมปราดรวบรวมความรู้ของสังคมนะคะเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติยังมีหอสมุดวชิรยานหอวชิราวุธานุสรณ์หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรไว้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปด้วยนะคะในบริเวณใกล้ๆกันนั่นเองก็ยังมีหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะอยู่ใกล้บริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนะคะหอจดหมายเหตุแห่งชาตินี้เดิมเป็นแผนกจดหมายเหตุในหอพระสมุดวชิรยานโดยได้แบ่งหนังสือจดหมายเหตุก่อนพ.ศ. 2459เป็นจดหมายเหตุอดีตและหนังสือจดหมายเหตุหลังพ.ศ. 2459เป็นจดหมายเหตุปัจจุบันต่อมาได้มีการตั้งกองจดหมายเหตุสังกัดกรมศิลปากรทำหน้าที่จัดเก็บและก็บริการเอกสารจดหมายเหตุมีที่ทำการที่ตึกถาวรและวัตถุหน้าวัดมหาธาตุแต่เนื่องจากอาคารเก่าไม่เหมาะแก่การจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุจึงได้ย้ายที่ทำการไปสร้างใหม่ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเมื่อพ.ศ. 2519เป็นอาคาร5ชั้นออกแบบตามมาตรฐานหอสมุดแห่งชาติแล้วก็มีอาคารที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักเอกสารได้ดีมีเนื้อที่จัดเก็บเอกสารที่สำคัญของชาตินะคะแล้วก็มีระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นแสงสว่างที่เหมาะสมหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งคำว่าเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาตินั้นก็คือเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการและก็สถาบันองค์กรหรือบุคคลต่างๆที่ผลิตขึ้นนั้นได้ ผ่านระยะเวลาไปช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วแต่เป็นเอกสารที่มีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีคุณค่าต่อการศึกษาของสังคมนะคะก็จะมีการจัดเก็บเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่มีให้บริการในหอสมุดแห่งชาติยังมีหอสมุดดนตรีนะคะหอสมุดดนตรีวัสดุที่ให้บริการในหอสมุดดนตรีนั้นก็มีแผ่นเสียงระบบดิจิตอลนะคะวิดิทัศน์ภาพโน้ตเพลงต่างๆนะเป็นหอสมุดดนตรีที่มีหลากหลายนะคะสำหรับการศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจทางด้านดนตรีรวมถึงห้องสมุดดนตรีทุนกระหม่อมสิรินธรด้วยนะคะมีให้บริการที่หอสมุดแห่งชาติอันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะที่เยาวชนไทยควรจะได้รู้จักแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมไทยนะคะในการที่จะเป็นเมืองหนังสือโลกแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเมืองที่มีเยาวชนมีคนที่รักการอ่านแหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะการที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรนั้นจะเห็นได้ว่ามีทั้งสถาบันการศึกษากระทรวงทบวงกรมต่างๆทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมได้นะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนั้นยังมีอีกมากมายในโอกาสหน้าก็จะได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องที่เราจะได้คุยกันต่อในครั้งต่อไปนะคะพบกันใหม่กับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะในสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ